Kumekucha Afrika.
Assalamu alaikum, mpendwa msikilizaji popote pale ulipo. Ni saa 4 usiku Washington DC, saa 12 alfajiri huko Afrika Mashariki. Karibu katika Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hapa studio niko mimi Abdul Shakur Abud pamoja na
mimi naitwa Idi Ligongo. Tunakukaribisha katika matangazo ya leo, ikiwa ni Ijumaa Novemba 4 mwaka huu wa 2023, ukiwa unakimbia kweli
24 sio 4 leo.
Leo ni tarehe 24 mwaka huu 2023, ikiwa ni siku muhimu kabisa ambapo mapigano kati ya Israel na Hamas yanasitishwa kwa muda. Matangazo yetu yanasikika kupitia washirika wetu katika kanda ya Afrika Mashariki na Maziwa Makuu pamoja na kwenye mtandao kwenye ukurasa wetu wa www.voaswahili.com.
Na mpendwa msikilizaji, katika matangazo yetu ya leo, ripoti baadhi tulokuandalia ni kuhusu Kenya kutaifisha mashirika ya umma. Je, kwa nini serikali imechukua hatua hii hivi sasa?
Jambo la kwanza, huenda serikali ikapata mapato, maanake makampuni haya ama shirika haya yatauzwa kwa bei kadhaa, bilioni moja, bilioni mbili, wakifanya valuation. Kwa hivyo moja kwa moja nadhani kwamba serikali itapata mapato.
Na nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakazi wa mjini Goma wanasema wamechoshwa na uongo wa viongozi wa kisiasa wanaotoa ahadi wakati wa kampeni na kutotekeleza pale wanapoingia madarakani.
Hizo basi, mpendwa msikilizaji, ni baadhi tu za ripoti tulioandalia hii leo siku ya Ijumaa. Ni matumaini utakuwa pamoja nasi kwa nusu saa zijazo. Lakini Idi, hebu tupe habari muhimu za leo.
Makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Israel na Hamas yataanza leo saa 1 asubuhi kwa saa za Mashariki ya Kati, huku kundi la kwanza la mateka likitarajiwa kuachiliwa kutoka Gaza saa 10 jioni, kwa mujibu wa msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Qatar ambayo inasaidia kujadili mpango huo. Usitishaji huo wa kwanza tangu vita kuanza mwezi uliopita utajumuisha usitishaji vita kwa pande zote kaskazini na kusini mwa Gaza, msemaji Majid Al-Ansari aliwaambia waandishi wa habari mjini Doha. Kwa mujibu wa makubaliano hayo, wanawake na watoto 50 waliotekwa nyara kutoka Israel na kundi la wanamgambo wa Hamas Oktoba 7 wataachiliwa kwa kubadilishana na wanawake 150 wa Kipalestina na watoto wadogo waliofungwa gerezani nchini Israel. Mateka 13 wataachiliwa kutoka Gaza Ijumaa, na makundi mengine ya mateka yataachiliwa kila siku ya kusitisha mapigano hadi 50 waachiliwe. Serikali kadhaa za Afrika Magharibi zinajaribu kudhibiti mlipuko wa kipindupindu, ikiwa ni pamoja na Nigeria, ambapo afisa wa ngazi ya juu wa afya Alhamisi amesema kwamba mamilioni ya watu wanapewa chanjo ili kufidia mapengo makubwa ya kinga dhidi ya ugonjwa huo. Takriban watu 573 kati ya 11,640 walioambukizwa kipindupindu Nigeria wamekufa tangu mlipuko wa sasa uanze Desemba 2022, ingawa maafisa wanakadiria idadi hiyo ambayo sasa inapungua kwa sababu ya juhudi za matibabu inaweza kuwa kubwa zaidi katika majimbo ambayo hayawezi kugundua maambukizo mengi. Nchini Niger, watu 37 wamefariki dunia katika kesi 865 kufikia Oktoba, wakati Guinea imeripoti vifo 58 kati ya maambukizi 497 tangu kuzuka kwake mwezi Juni. Maambukizi hayo ya bakteria yanayosambaa kwa kasi yanaripotiwa katika majimbo 20 kati ya 36 ya Nigeria mpaka hivi sasa. Kiongozi wa kijeshi wa Niger, Jenerali Abdurrahman Tiani, amekutana hii leo na viongozi wenzake wa Mali na Burkina Faso katika ziara yake ya kwanza nje ya nchi tangu kunyakua madaraka mwezi Julai. Nchi jirani ya Niger, Mali na Burkina Faso ziko chini ya utawala wa kijeshi uliochukua madaraka 2020 na 2022, na viongozi hao wameahidi ushirikiano wa karibu na viongozi wa kijeshi wa Niamey. Abdul Shakur Abud anaripoti juu ya ziara hiyo ya Tiani.
Generali Tiani alikuwa Burkina Faso jana jioni kwa kile maafisa wa ikulu ya Wagadugu anasema ni ziara ya kirafiki na kikazi pamoja na mwenzake Kapteni Ibrahim Traore. Viongozi hao walijadili masuala ya maslahi ya pamoja kati ya nchi zao, hasa vita dhidi ya ugaidi na maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Kiongozi huyo wa Niger alikuwa mjini Bamako jana asubuhi kabla ya kwenda Burkina Faso, ambako alikutana na mwenzake Kanali Assimi Goita na kumshukuru kwa msaada, uungaji mkono wa dhamira na dhati na maafisa wa Mali na wananchi wake kufanya kazi pamoja na maafisa na wananchi wa Niger licha ya vipingamizi vilivyopo. Mataifa hayo matatu ya Sahel yalitia saini mkataba mwezi Septemba iliyohusu miongoni mwa mambo muhimu ushirikiano wa kijeshi na usalama pindi mmoja wao atashambuliwa au mipaka yake kutishiwa. Akiwa Mali, Generali Tiana amesema kwamba lengo la muungano huo ni kugeuza kanda ya Sahel kutoka hali ya ukosefu wa usalama kuelekea eneo la ustawi. Viongozi hao pia wana mipango ya kuimarisha uhusiano wao wa kiuchumi, na Kiana amemshukuru jirani wake kwa kusimama pamoja na Niger wakati washirika wa kikanda na kimataifa walipotangaza mlolongo wa vikwazo kufuatia mapinduzi aliyoongoza. Taarifa ya ikulu ya Niame inaeleza kwamba Mali inapanga mkutano na mawaziri wa nchi hizo tatu wenye lengo la kukamilisha makubaliano ya muungano mpya wa Sahel.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza asubuhi hii kutokea jiji kuu la Marekani, Washington DC. Waandaji wa mkutano ujao wa masuala ya hali ya hewa wa COP28 wanaamini nishati ya nyuklia lazima iwe na jukumu katika kuisababisha dunia kuachana na nishati ya mafuta. Wana uwezekano wa kuridhika na mipango ya China ya kufanya nishati ya nyuklia kuwa sehemu kuu ya nishati ya baadaye. Wakati ajali kubwa katika kisiwa cha Chernobyl na Fukushima zimeharibu sifa ya nishati ya nyuklia duniani, ambapo China, mtoaji mkubwa zaidi wa gesi ya mkaa, inaendelea na mipango mikubwa ya ujenzi wa miundombinu ya nyuklia. Beijing imeidhinisha takribani vinu vipya 21 vya nishati hiyo tangu mwaka 2021, na kila mwaka vinu vipya 6 hadi 8 vinatarajiwa kutumia nishati rafiki kwa mazingira, kwa mujibu wa ripoti ya Septemba ya shirika la habari la serikali ya China, Xinhua. Na Benki Kuu ya Uturuki iliongeza kiwango kingine kikubwa cha riba siku ya Alhamisi, wakati ikijaribu kuzuia mfumuko wa bei wa tarakimu mbili ambao umeziacha kaya zikipata wakati mgumu kumudu chakula na bidhaa nyingine za msingi. Benki ilipandisha kiwango cha sera yake kwa 5% hadi 40%, na hivyo kuashiria ongezeko lake la 6 la riba mfululizo, ikilenga kupunguza mfumuko wa bei ambao ulifikia 61.36% mwezi uliopita. Hata hivyo, benki hiyo ilisema nyongeza yake ya viwango itaishia hivi karibuni. Benki Kuu imeeleza kiwango cha sasa cha kubana fedha kiko karibu sana na kiwango kinachohitajika ili kuanzisha mzunguko wa kupunguzwa kwa bei, benki hiyo imesema. Rais Recep Tayyip Erdogan kwa muda mrefu amekuwa mtetezi wa sera ya kupunguza viwango vya riba ili kupambana na mfumuko wa bei, na aliwafuta kazi magavana wa Benki Kuu ambao walipinga sera zake za kupunguza viwango vya riba.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ili leo ni siku ya mzinga bata mzinga hapa Marekani. Baada watu wanakula saa 4 za usiku kule nyumbani utashamka. Lakini mambo makubwa muhimu ni kule Israel na Palestina. Amani inaonekana itarudi kidogo baada ya jana Israel ilipiga mabomu kweli kweli Gaza,
kuanzia Tel Aviv mpaka Jerusalem mpaka ukingo wa Magharibi, kwenda mpaka Gaza yenyewe. Hivi sasa watu macho wanasubiri kuona saa 1 za asubuhi za eneo hilo, ambazo zinashabihiana sana na saa za Afrika Mashariki, si hawajachana sana. Sasa kama tulivyosikia katika habari za dunia kwamba mapigano kati ya Hamas na Israel yanatarajiwa kumalizika asubuhi hii ya leo, na juhudi za kidiplomasia za kumaliza kabisa mgogoro huo zingali zinaendelea. Hapo jana waziri mkuu wa Belgiji alikuwa katika ukingo wa Magharibi na Israel kwa mazungumzo ya kumaliza vita, huku Qatar na Misri zikiendelea na mazungumzo ya kupatikana usitishaji mrefu zaidi. Abdushakur, sasa je, kuna dalili zozote kwamba tunaweza tukafikia mwisho wa vita hivi?
Kwa kweli idi inavyoonekana ni matumaini ya watu wengi kote duniani kuona mapigano yanasitishwa baada ya kuachwa kwa mateka ambao ni karibu 200 wanashikiliwa na Hamas, kwani hii leo kama walivyosema kwenye taarifa habari, kundi la kwanza litaanza kuachiliwa huru jioni ya leo, na kwa siku 4 watakuwa kiacha watu pole pole. Na baada ya hapo kila siku inapofika kutakuwa na mateka 10 wanaachiwa huru ikiwa mambo yataendelea kama walivyokubaliana. Shida kubwa inaonekana kusitisha mapigano kabisa inajitokeza kulingana na wachambuzi na ripoti za habari kuwa msimamo wa serikali ya vita ya Israel inaongozwa na waziri mkuu Benjamin Netanyahu, ambako kuna baadhi ya mawaziri wa mrengo mkali wa kulia hawataki kamwe kusitisha mapigano hadi wamemaliza kundi la Hamas na wapiganaji wake. Hapo jana baraza la vita la mawaziri la Israel lilikutana kwa dharura juu ya masuala ya usalama siku moja kabla ya kusitishwa kwa muda mapigano na kuachwa kwa mateka hii leo. Hakuna taarifa iliyotolewa kuhusiana na mkutano huo wa dharura. Hata hivyo, kabla ya mkutano huo, Netanyahu ameulaumu Umoja wa Mataifa kwa kufanya mambo polepole kukabiliana na mzozo wa kibinadamu kwa Gaza, akisema wafanyakazi wa dharura hawajaingia kwenye maeneo yaliyotajwa kuwa ni ya usalama kwa wakimbizi wa Palestina. Lakini Umoja wa Mataifa tayari imeilaumu Israel kwa kuchelewesha kuwasili kwa huduma za dharura kutokana na masharti magumu inayoweka kuhusu bidhaa kuingia pamoja na mafuta kwenye ukanda huo wa Gaza. Kwa upande wa Ramala, ukanda wa magharibi, Rais Mahmoud Abbas alikutana na mawaziri wakuu wa Hispania, Pedro Sanchez na Alexandria de Croo wa Ubelgiji, ambapo Sanchez amependekeza mkutano wa kimataifa juu ya amani kuhusiana na ugomvi kati ya Palestina na Israel, ambapo utapelekea kuundwa kwa taifa kamili la Palestina. Alitoa pendekezo hilo baada ya kukutana na waziri mkuu wa Israel, Benjamin Netanyahu, mjini Jerusalem. Kwa upande wake, Rais Joe Biden wa Marekani akiwa katika ziara ya siku kuu ya shukrani, Thanksgiving hapa Marekani, katika kituo cha wazima moto cha huko Nantucket, jimboni Massachusetts, amesema anafuatilia kwa karibu utekelezaji wa makubaliano na atarejea kupata habari juu ya yote yanayofanyika baadaye hii leo. Huko Misri, Rais Abdel Fattah al-Sisi amesema katu hataruhusu wa Palestina wahamishwe kutoka Gaza kuelekea Misri, na kwamba kwa ushirikiano wa Marekani na Qatar wamefanikiwa kusitisha mapigano na wanatarajia muda utaongezwa katika siku zinazokuja. Huko Israel kwenyewe, maandamano ya kutaka amani yanazidi kupata nguvu, hasa baada ya kutangazwa makubaliano ya kusitisha mapigano na kuanza kurudishwa kwa mateka. Nje ya Mashariki ya Kati, maandamano ya kuunga mkono haki za Wapalestina yamekuwa yakifanyika katika sehemu mbalimbali. Maandamano makubwa yalifanyika jana ni huko Cuba, ambayo yaliongozwa na Rais Manuel Diaz Canel, aliyeshiriki kwenye maandamano na mkutano wa hadhara kutoa wito amani na kuunga mkono juhudi za kupatikana taifa la Wapalestina. Pamoja wamelaani msimamo wa Marekani kuunga mkono Israel moja kwa moja. Nam Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Wapenda wasikilizaji, basi kama kawaida nimesema leo ni Ijumaa, baadaye kidogo tutakuletea VOA Mitaani, lakini hebu tuendelee na habari zaidi za dunia.
Marekani inataka kusafirishwa kutoka Mexico kwa Nesta Isidro Perez Salas au El Nini, ambaye anashutumiwa kusimamia usalama wa kundi la ulanguzi wa dawa za kulevya la Sinaloa linaloongozwa na mtoto wa mwanzilishi wake Joaquin El Chapo Guzman, amesema mwanasheria mkuu wa Marekani Merrick Garland siku ya Alhamisi. Wanausalama wa Mexico Jumatano walimkamata Perez Salas akichukuliwa na maafisa wa Marekani wa kupambana na dawa za kulevya kama mmoja wa watu katili zaidi wa walanguzi wa dawa za kulevya ya Mexico. Perez Salas alikamatwa Caulican, kitovu cha kundi la Sinaloa, na kupelekwa Mexico City kwa mujibu wa taarifa za serikali. Taarifa ya Marekani imeeleza kutaka El Nini apelekwe haraka Marekani kutoka Mexico ili kukabiliana na sheria. Na vikosi vya Marekani vilishambuliwa mara nne Iraq na Syria Alhamisi kwa roketi na ndege zisizo na rumani, lakini hakukuwa na majeruhi au uharibifu wa miundombinu, afisa wa kijeshi wa Marekani amesema. Akizungumza kwa masharti ya kutotajwa jina, amesema vikosi vya Marekani na kimataifa vilishambuliwa katika maeneo mawili kaskazini mashariki mwa Syria kwa roketi nyingi na ndege isiyo na rubani. Nchini Iraq, ndege nyingi zisizo na rubani zilirushwa kutoka katika anga katika kituo cha Ain al-Asad magharibi mwa Baghdad na kuzinduliwa katika kambi ya wanajeshi wa Marekani karibu na uwanja wa ndege wa Erbil kaskazini mwa Iraq. Kundi linalojiita Islamic Resistance la Iraq, ambalo wachambuzi wanasema ni mtego wa makundi kadhaa ya waasi Iraq yenye ushirikiano na Iran, lilidai kushambulia maeneo hayo mapema siku hiyo.
Naam, asante Idi. Na vyombo vya habari vya Marekani nasema kwamba leo baadaye ni matekwa 13 na wanaachiliwa huru leo kati ya 50. Lakini twende huko Kenya, ambapo Rais William Ruto Alhamisi alisema serikali yake iko tayari kubinafsisha makampuni 35 za serikali za dorora kutokana na uzembe wa wafanyakazi wa umma ili kuongeza mapato ya taifa kufuatia mabadiliko ya sheria ya ubinafsishaji. Sheria hiyo iliyorekebishwa inalenga kushirikisha zaidi sekta binafsi katika uchumi wa taifa. Mwenzangu Patrick Nduimana amezungumza na Charles Karisa, mtaalamu wa masuala ya uchumi, na anaanza kwa kutoa maoni yake kuhusu mpango huo wa kubinafsisha kampuni za serikali.
Kusema kweli, kwa maoni yangu mimi nadhani kwamba tunafanya jambo la maana sana, kwa sababu ukiangalia kuna manufaa mengi sana ambayo yatokana na kuweka hizo kampuni ama mashirika hayo kuwa private, kwa sababu jambo la kwanza, huenda serikali ikapata mapato, maanake makampuni haya ama mashirika haya yatauzwa kwa bei kadhaa, bilioni moja, bilioni mbili, wakifanya valuation. Kwa hivyo moja kwa moja nadhani kwamba serikali itapata mapato wakiuza mashirika haya. Vile vile kuna ile tunaita efficiency ama improvement ya service delivery. Maana unakuta kwamba kuna utepetevu ama kuna kuzembea kwa wananchi wa umma, wafanyakazi wa umma wakifanya mashirika haya. Kwa hivyo ukifanya privatization unakuta kwamba kuna ile efficiency ambayo kuna wataalamu ambao watafanya kazi ambao they expert in certain areas. Kwa hivyo huenda efficiency ikaongezeka sana, na vile vile pia gharama ya ama zile costs ambazo zinakuwa associated na kuran mashirika haya, unakuta kwamba serikali ita reduce ama ile gharama ita reduce. Kwa hivyo ikireduce, unakuta kwamba mapato ya serikali pia yanaanza kuongezeka, so that mahitaji ya serikali pia itaongezeka. Jambo lingine ambalo ni muhimu ambao tumeiona katika private sector ni kwamba huwa most of the time kuna vikwazo baina ya serikali, mashirika ya serikali na private sector. Kwa hivyo unakuta kwamba kuna kutakuwa na improvement, vikwazo vipo ama bureaucracy haitakuwepo, manake tuna wataalamu ambao wataran ambao watakuwa wataongoza mashirika haya. Kwa hivyo kuna matumaini kwamba huenda bureaucracy hiyo ama vikwazo hivyo ama vikatolewa.
Wewe kama mtaalamu wa uchumi, unaona itakuwa ni bora zaidi kampuni hizi ziuzwe kwa wawekezaji wa Kenya au wawekezaji kutoka nje wa kigeni?
Tumeona miaka iliyopita wakati wa Kibaki ule wa ruli yake, tunaona kwamba mashirika haya kiuzwa kwa watu walio nje ama investors walio nje ni bora zaidi, manake wana uzoefu, wana utaalamu, wana skills, wana expertise ya kuran katika kuran mashirika haya. Manake tukiuza mashirika haya katika watu ambao wako katika nchi hii, sidhani kwamba kutakuwa na influence nyingi sana, hakutakuwa na independence na sioni kwamba katika nchi hii yetu tuna ule utaalamu. Kwa mfano tu bandari ya Mombasa kuna utaalamu ambao unafaa kwa kuhakikisha kwamba shirika hilo lina post revenues ama lina post faida.
Naam, huyo ni Charles Karisa akizungumza na Sauti America kutoka Nairobi. Na tukigeuka twende huko Goma, wakimbizi na wakazi wa mji huo wanakimbia vita na omba wagombea wanaopigania kiti cha rais huko DRC, manake kampeni zimeanza wiki hii, wa kuacha kuwadanganya wananchi kwani wamechoshwa na sasa wanataka vitendo. Oster Malivika amezungumza na baadhi yao na anaripoti.
Maombi Kabera Irbe ni mkazi wa Goma hapa Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ukiwa mkoa unashuhudia mzozo na mapigano kwa zaidi ya miaka 20. Ashutumu mataifa ya magharibi kuwapa mamlaka watu wasiojali maslahi ya wananchi kuongoza taifa hili na wananchi wake kuendelea kukoseshwa usalama.
Watoto wa nchi wa Republika tuongoze kenjo usalama mwinchi yetu. Basi nchi yetu ya Kongo inakuwa na probleme moja. Tunaingia kuchagua, tunachagua wa rais wenyewe wanastahili kuongoza nchi vizuri. Wanatulia watu wenyewe wastahili wenyewe wana capacity ya kuongoza nchi. Na kwa maana ndio sisi tunaishi maisha moyo yenyewe atastahili hata. Nchi yetu Kongo ni nchi yenyewe ina emerge inchi za mingi wote na kwenda kufikia ndio maisha yote muinchi yetu. Mimi tunaishiwa koma, tunachagua tunaingia kuchaguzi, tunachagua ndio wa rais wazuri wa kustahili. Mimi watulie wa rais wenyewe wastahili wenyewe wana capacity ya kuongoza sisi population ya Kongo, ile ndio uchungu yetu.
Wengine wakisema wagombea wengi wamekuwa wakiwadanganya wakazi kuwapa ahadi ambazo wameshindwa kutekeleza.
Wanasema mambo ambayo watatenda, ila hiyo ni maneno ambayo tumesikia, tunachunga tumchague kisha atende, sio kusikwe tu mapromesi kama wengine.
Maoni haya imeibuka baada ya mgombea wa kiti cha urais Moise Katumbi kuhutubia wakazi wa Goma kuhusu hali ya vita mashariki mwa Kongo, ambako ameshutumu mataifa ya Afrika Mashariki kuwa chanzo cha vita.
Eske mimi nilileta EAC umu ile joma peivo netu agresse aina vile mtaleta ba agresseri mumkini,
na kuwa yeye iwapo atachaguliwa kuwa rais hata kubali majirani kuchezea taifa hili.
Ndugu naleta ma MC huku tunazigilizana, ule anacheza tunafurahia vile mishi na mwanaume kuliaria.
Katumbi ambaye ni nambari tatu kwenye tiketi ya uchaguzi amesema ameshangazwa kuona viongozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kulialia kila mara kuwa majirani wanavamia taifa lao bila hatua yoyote kuchukuliwa.
Barianza kulialia mambo ya M23, mambo depuis zamani. Eti washapata solution. Mimi nakuya kupata solution. Unapika tunapika. Unabamba tunabamba. Haina vile. Vita kwa vita hapa kumaliza vita mazuri dogo. Tukunasikilizana.
Katumbi akiwa mgombea wa kwanza wa urahisi kuwasili mjini Goma, wagombea wengine nao wakisubiriwa hivi karibuni Kivu Kaskazini. Kivu Kaskazini ikiendelea kuandamwa na uasi wa M23 Ruchuru, Masisi na Nyiragongo pamoja na ADF maeneo ya Beni na sehemu moja ya Ituri. Oser Malivika, Sauti America, Goma.
VOA mitaani.
Naam, bila shaka tunaingia VOA mitaani, na katika VOA mitaani hii leo tunaelekea huko Bunya, Ituri. Tuko huko huko DRC ambako wakazi na waendesha pikipiki walalamika kupanda kwa bei ya mafuta na kusababisha hali ya maisha kuwa magumu. Hebu tusikilize.
Sisi la tufahamu tu kunaona tu karibira iko napanda, depuis karibira tulikuwa za 2500 kapanda 3500 3500 ikala ti yele madejuru tu kunaona mwa ba prinye kunataka kacheza 3600 3500 bo hatuye kama ni nini. Oui, bare vendere yote iko 4000 ku bare vendere yote ku 4000 bo iko na kosekase paske kwenda uza 1 litre 4000 utabeba batu ngapi mambo pate ile 4000 nje natia pri ya taxi na kwa epe leve course ya 500 tena haiko na makia tu 1000 francs 1500 hapa na pale 1000 francs 1500 bo tu kuna pata vile shida mambo ba client kuzoea au vile na kwa mwangufu unaona resete yetu na inapunguka. Chua karibira resete yetu inapunguka.
Na ile nasha kazi inaharibika.
Kazi kabisa nakuwa ngufu sana. Selosi yetu nasikia barimere kusema njia njoko mubaya. Njia inatia karibire na panda bo. Tunaomba kwa si yetu naomba wa autorite. Kama ni aji ni njia watu angalie njia karibire pite. Kama vile mwaeko bangalie si priba pime kushusha prima mbo si vile tupite kutupata kujiretruve kiloko.
Sasa guvernema kunaona nini? 5,000 francs kuse moe retour kama wana beba ta mzigo kidoko franga yote wata ushisha inabakia na bataksimene taksimene vile pana kubeneficie taksiko bei makali bao vile pana kubeneficie ono wana karbirana muna kushere.
Tutasemea ba watulia yetu tutasema tusikilizane tu paske kinye tutafanya haiko kidogo kidogo tu kinye tutapata tusikilizane tu batufahamu vile paske karbiranjo ito iku natufaa hivi batufahamu baklie kabisa bakuwe na pasesa kutufahamu itakuwa bie sana.
Bo kazi ya taksi kwa pale hivi atuka pour le moment atuka nba situation yetu kwa traverse kwa matata doke unenda surtout kitu kwa tu bouleverse sana iko kupria karbira. Carburant, par exemple, tu as acheté 2 litres de moto, 2 litres de 5 tonnes, tu te retrouves dans 18 000. À 18 000, on a soustrait ça à carburant, 7 000. Par revendeur, 8 000. À ça, il est pas dans ce qu'on a acheté à 10 000. À 10 000, il faut raisonner pas trop, ou raisonner plus quoi que nous avons besoin de faire des choses qui sont en train de se faire. Botu kwa pikanisha tu kidogo kidogo hata iko apima ukatala basi tunaogopa tu basi kuiba kusaliri ba reputation yetu tunaogopa. Bo kitu yetu tapasha lomba na bakubwa hichi yetu tana ba autorite ya yembi ko charger un problème elle surtout ba petrolier ba takama ba hydrocarbure il faut ba faire moyen yote ba tungalele le problème. Pale itakuta itaacha mwaka zitendelea bie. Mambo kitu kwa kusumbua mingi tu karbira. Sasa nitakutana vena kilea, unakata bei hivi, me anapima wale kujisikite. Sasa zingi ya kwanja unakatale, ya pili unakatale, ya tatu utakuwa tu obligé uitike. Paske ukiangalia vile ukishinda jurne mzima kwa parking, hautapata kitu.
Mambo ya karbira tuko ateseka sana. Tuko atembea na mgulu kilometre na kilometre. Basi guvernema kunaona nini bayama? Kitu yote ikuye magumu. Chakule ikuye magumu. Weli mashamba magumu. Basi sasa tutafua na muna kani. Omweba shukishe ta karbira na muna tuazoya kukwendaka kushamba mbali mbali tutembeake na motota. Hata inashindikana. Ile si yote sasa si bato benye siku aji avase. Wenenda tu mara moja tokia kule kunanguka malaria. Ifoe tia 2 litre 7000. Hasa anabeba mtu au 10000 12000. Yeye ile pana ku beneficie. Njoo tunaona gouvernement angalia mambo ya sasa ile kusoko hapa karibu kuvili. Weli pa 1500, eh?
Nam basi milsengsa 1500 anakuambia imepanda mpaka 4000 faranga kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mafuta. Basi ili tumalize kwa muktasari wa habari.
Makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Israel na Hamas yataanza leo Ijumaa saa 1 asubuhi kwa saa za Mashariki ya Kati, huku kundi la kwanza la mateka likitarajiwa kuachiliwa kutoka Gaza saa 10 jioni, kwa mujibu wa msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Qatar ambayo inasaidia kujadili mpango huo. Serikali kadhaa za Afrika Magharibi zinajaribu kudhibiti mlipuko wa kipindupindu, ikiwa ni pamoja na Nigeria, ambapo afisa wa ngazi ya juu wa afya Alhamisi amesema kwamba mamilioni ya watu wanapewa chanjo ili kufidia mapengo makubwa ya kinga dhidi ya ugonjwa huo. Kiongozi wa kijeshi wa Niger, Jenerali Abdurrahmani Tiani, alikutana na viongozi wenzake wa Mali na Burkina Faso katika ziara yake ya kwanza ya nje ya nchi.
Naam, asante Idi. Ndio tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kwa wiki hii. Leo Ijumaa, Ijumaa ya heri kwa kila mtu. Asanteni kuwa pamoja nasi hapa studio. Mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema asante kwa wale waliofanikisha matangazo hayo. Hadi hapo wiki ijayo Kumekucha. Tunasema mchana mwema, lakini msikose matangazo yetu ya jioni.